En ert þú góður að ráða drauma?
Já, ekki veit ég það.
Jæja, ég skal nú segja þér eitt draum sem ég dreymdi því ég var á Akureyri hjá honum Stefána Klæðskera. Já. Þá þykir mér ég sitja upp á borði og vera, sko við sátum allar upp á borði þegar við vorum að sauma. Og ég þykir sitja upp á borði og vera að sauma. En allt í einu þá, þegar ég gerir svona, hef lóan svona, þá sé ég að hjartað í mér í lófa mínum og þar slær það. Hjartað, mitt eigið hjartað slær hérna í lófanum á mér.
Já.
Já, þetta dreymdi mig. Að ég þóttist halda bara á hjartan í lófanum og þar sló
það. Það er enginn geta ráðið þegar en draum.
Ég hugsa að mamma hefði getað það hefði hún verið lifandi þá. En það nú langt sína að þau dóu pappa og mamma.
Já. Var hún nokkuð forspá sem kallað var?
Já, já. Það þurfti ekki að segja henni nokkur hlut fyrir, hún vissi það allt. Mm. Ég þurfi ekki að segja mér það, sagði hún, ég veit það.
Hún hefði vita fyrir stóra atburði.
Já.
Slísfarir og annað slíkt.
Ha?
Slísfarir og annað slíkt.
Já, hún vissi það ábyggði.
Sá hún nokkuð feigð á mönnum?
Já, fík. Ég skal segja að það kom svo margt fyrir hana mömmu þegar við vorum heima hjá henni krakkarnir sem að hún vildi aldrei segja okkur það til þess að gera okkur ekki hrætt. Þegar við fórum í Kaustað, ekki suður í Búðardal, þá var í Skarstöð. Það var Kaustað þá í Skarstöð. Að þá komum við alltaf á bæ sem heitir Heiðnaberg. Og þar bjó maður sem að... Hvað hétar nú Heiðnaberg getur?
Magnús í þeim.
Ja, Magnús. Ég hef getur vel að heiti Magnús á Heiðnabergi. En þar komum við alltaf við og hvíldum hestan og drukkum kaffiðar. Já. Nú, svo er nú ekkert með það. Við fórum nú þessa kustaðarferðins á fleiri. Nú, eitt kvöld þegar ég er að bera upp matinn og mamma var að skamta niður í eldhúsi, þá ætlar að steinlíða yfir hana og hún var næri hnýinn niður. Nú, ég vissi ekkert náttúrulega hverju þetta var. Auðvitað var mamma dáldi yfirliða gjörn. En það var samskjaldan nema kæmi eitthvað sérstætt fyrir hana. Nú... Og svo segir hún mér daginn eftir af hverju hafi verið nærri liðið yfir sig. Hún segir það hafi verið af því að hann Guðlaugur, hann hétt Guðlaugur á Heiðnabergi nú manni eða hann hétt Guðlaugur maðurinn þar, að hann hafi komið með fram með vangunum á sér. Já, hann hefur komið fram með vangunum á sér. Og þá sagði hún að sér borðið svo illt að það hefur verið nærri liðið yfir sig. En þessa sömu stund dó Guðlaugur á Heiðnabergi. Hann var að láta hann að vita að hann verið dáinn.
Já.
Já.
Hefur þið sagt þessa sögu nokkuð tíman áður?
Það held ég ekki. Ekki mann ég eftir því. Mamma mín og pappi, þau eru löngu dáin.
Já, en faðir þinn, var hann svona forspár?
Það vissi aldrei neitt hann. Hann var nú einn af þessum dulu mönnum. Það sem aldrei talaði neitt. Hvort hann hefur vitað meir en að sagði það veit ég ekkert En mamma var allt öðruvísi, hún var mikið opinskárari.
Já,